käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna, kui me siin eetris oleme, on ukse ees palmipuude püha ja Kolgatani on jäänud nädal. Ja meie ka oleme mõtelnud rääkida täna selles saates, mille me oleme pealkirjastanud Tee väravad, tõstke oma pead üles sündmustest, mis siis eelesid ristile, sellest, kuidas Jeesus esimest ja ainsat korda siin oma maapealse elu jooksul lubas ennast kuningaks tõsta ja austada nagu kuningat, tema võiks öelda pidulikust sisse marsist või sisenemisest Jerusalemma, mille puhul ongi öeldud, et väravad tõstke oma pead üles. Ja sellel eelnevast sündmusest eelmisel päeval enne seda palmipuude pühal toimunud Betaanias aset leidnud sündmusest, kus Maarja annab Jeesusele mõista ja tunda, et ta saab vähemalt pisut aru sellest, mis toimub, saab vähemalt pisut aru sellest, milline on Jeesuse armastus patuste vastu, kui ta tuleb ja valab Jeesuse pea peale selle kalli nardi salvi nendest kahest sündmusest. Tahame täna rääkida, kuna meil on saade käsi käes, siis me nagu ikka üritame mõelda, mis need meie jaoks tähendavad ja mida need sündmused võiksid teha meie usukogemusega. Täna sellel teemal siis mõtteid vahetamas siin Pereraadio stuudios Jana Rosin ja Ehalo Peakas jätkuvalt ja eelipuldis ka traditsiooniliselt Viljar Saar ja selle tänase pealkirja ja teema tekstiks me võime lugeda laulu 24, salmid 9-10, kus ongi siis öeldud, et te väravad tõstke oma pead üles ja te igavesed uksed saage kõrgeks, et saaks tulla sisse au kuningas. Kes on see sama au kuningas? Jehova Sebaot, see on au kuningas. Ja kui me mõtleme, kes see Jehova Sebaot on, siis Jehova Sebaot tähendab vägede Jehova. Sama väljend, mida kasutas ka Taavet, kui ta Koljati vastu läks ja ütles, et mina tulen vägede Jumalaga sinu vastu. Nii et kes on see au kuningas ja kuidas ikkagi väravad? Nendel ju elu sees ei ole. Isegi nendel öeldakse ja me saame aru, et see on luule keel, et tõstke oma pead üles ja igavased uksed saage kõrgeks, et au kuningas võiks sisse tulla. Kes oli see, kes tuli sisse ja mida see oleks pidanud ütlema inimestele tollel ajal? Kõik see, kuidas Jeesus Jerusalema sisenes ja mida see ütleb meile täna ja mida see muudab täna meie usu kogemuses, kui me nende asjade peale mõtleme. Kui ma lugesin neid pilvitekste, mis räägivad palmipuude pühal toimunust ja ka sellest, mis toimus üks päev enne Betaanias, siis mõlemas sündmusest räägitakse evangeeliumitest palju ja piibikõrras kehtib ju see asi ka, et kui ühest asjast räägitakse erinevates kohtades, siis on hea lugeda kõik need kohad, kus sellest räägitakse, sest iga evangeelium antud juhul siis lisab mingid fakte juurde. Kui me loeme Johannesest, siis me saame aru, et Maarja tuli, et see oli Maarja, sest teised evangeeliumid ei nimeta teda nimepidi, tuli selle kalli nardi salviga ja valas selle Jeesusele pähe ja siis hiljem pesipisaratega tema jalgu ja kuivatas neid oma juustega. See oli täiesti enne olematu julgustal, sest et tavaliselt tollel ajal oli kombeks ju see ka, et naised ei läinud sinna, kus mehed olid koos. Ja nüüd ta tuleb sinna sisse ja teeb sellise teo Jeesusele, mille kohta Jeesus ütleb, et ta on seda ennakalt teinud minu matmiseks. Kui me hakkame teistest evangeeliumitest juurde otsima, siis me jõuame sinna, et see üritus seal Betaanias toimus pidalitõbise Siimona kojas. Siimon oli loomulikult endine pidalitõbine, sest pidalitõbine ei saanud seal oma kojas mingit pidu pidada, mis tähendab, et Jeesus oli Siimona sellest pidalitõvest parandanud ja Siimon nüüd kutsus Jeesuse oma juurde ja tegi talle pidusööma ja kui me mõtleme veel selle peale, et see oli 6 päeva enne paasapüha, siis me saame aru, et see oli ka hingamispäevane kogunemine, sest et pühapäev toimus siis see Jerusalemma tulemine, kus Jeesus lubas ennast kuningana austada ja niimoodi iga evangeelium lisab neid fakte juurde, mis teeb selle pildi arusaadavamaks ja paneb need detailid kõik paika.
Kui mina hakkasin neid lugema kõiki järjest, ma pole kunagi neid niimoodi järjest korraga lugenud, siis see oli tõesti nii ja kõige huvitavad faktid tulevad siis minu jaoks isegi sealt luukevangeeliumist välja. See, kuidas seal on kirjas Maarja tulek, vaata selles linnas oli naine, kes oli patune, jääb mulje, et kõik ülejäänud seltskond oli seal täitsa pühad. Rääkimata sellest, et see Siimon, kes oli olnud pidalitübine ja kelle on ju selge, et Jeesus pidi ta terveks tegema, miks ta muidu Jeesuse kutsus. Siimon istub seal, näeb seda naist Jeesust võidmas ja ta mõtleb, kui see sinal oleks profet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune see naine on, kes teda puudutab, et ta on patune. See on täiesti vapustav koht. Inimene on saanud terveks ravimatust haigusest tollal, ta teab, kes ta terveks tegi ja kõtlegi ette, et ta on nii õige mees. Et ta leiab, et Jeesus polegi profet. See on minu mõelest lihtsalt vapustav. Ega meie ei ole palju erinevad sellest Siimonest. Väga sageli on nii, et kui meil on häda käes, siis me hüüame Jumala tappi. Ja kui Jumal aitab, siis meile nagu tundub, et noh, tegelikult ma ikka ise olin ka tubli.
Või et ma olen ikka nüüd päris õige.
Või ka seda, jaa. Kunagi on üks inimene öelnud, et aga miks nad rohkem ei pinguta siis need teised, kes... Hakkama ei saa. Pingutagu rohkem. Mina ju näed, vaata, kui hästi mina olen hakkama saanud. Kuidagi see, et sa oled saanud Jumalalt armu, see peab saama sinu kogemuseks, see peab saama sinu arusaamiseks, et sa tõepoolest oled saanud armu ja et see, mis sinu elus juhtus, ei olnud mitte sellepärast, et sa oled kuidagi silmapaistvam või toredam või nunnum või et Jumal armastab sind kuidagi erilisemalt. Vaid see on sellepärast, et Jumal armastab kõik inimesi ühtemoodi. Ta läheneb kõigile ühtemoodi selles mõttes, et ta ei tee vahet. Ta läheneb iga ühele nii nagu me aru saame. Aga Jumal ju ei tee inimeste vahel vahet ja mind lihtsalt vapustab see, et kui tihti on minu elus ka seda olukorda võib olla, kus mulle tundub, et aga võt mina olen siin nüüd õige, mina sain ju sellest lahti, kuidas tema siis ei saa. Seda hukka mõistu teiste inimeste suhtes ja ega see räägib ainult ühest asjast. See räägib sellest, et me ei ole tegelikult kogenud tõeliselt oma patusust ja me ei ole reaalselt kogenud seda, kui suur arm on meie elus tegutsemas ja kui suure armu osaliseks me oleme saanud. Sest noh, ega siis Jeesus ju mitte ilma asjata ei räägi, et Siimonale mõistes tema mõtteid tähendamissõna kahest võlgnikust. Ja kui siin on öeldud, et kellel on vähem andeks antud, see armastab vähem, ega see ei tähenda ometi seda, et keegi on Jumala ees õigem ja teine on vähem õige, keegi on patusem, et me kõik oleme ühtemoodi patused ja see, et meil on erinevad patud, ei tee meid kellest kõigemaks.
Ka see, et kellegi patud on avalikumad, oli teada ju, et Maarja oli langenud ja samas neid tema mõtteid ja tema käike ju teist ei pruukinud teada.
Tähtis on see, et kas mina tunnen Jumala ees, et ma olen patune või mitte. Mul on hästi meeles üha kristlase sõnad, kes kasvas kristlikus peres, ta ütleski, et ta tunneb ennast selle Siimonana, sest mina ei ole rentslist tulnud. No mis pattu ma olen teinud siis? Mõnikord inimesed arvavad, et kui ta ei ole avalikult varastanud või avalikult tõepoolest kas või seal abielu rikkumisega vahele jäänud, et siis tundub, et olengi selline korralik inimene, aga me ei ole ju. Iga üks ju, kes vähegi on aus enda suhtes, saab ju vaadata peeglisse ja mõelda, mis minu peas toimub, need mõtted, isegi kui ma ei ütle sõnu välja, aga need mõtted, mis minu peas keerlevad, need ei ole ju pühad mõtted enamasti või väga sageli ei ole. See on kurb, kui inimene peab ennast kristlaseks ja tunneb, et ta on kuidagi nagu õigem. Sest vaata, Jeesus ütles ka nende lammaste kohta, et ta jätab 99 õiget ja ta läheb otsima kadunud, sest et õiged ei vaja päästmist. Kui meie tunneme ennast nii väga õigena, siis me ju reaalselt hakkame elama oma eluga nii, et ega me Jumalat nii väga ei aja, sest me oleme nii õiged inimesed. See on selline minu jaoks hästi kurb koht, kus iga üks võib mõelda, et kas mul on antud palju andeks või mul on antud vähe andeks, sest polegi midagi andeks anda. Minu usuelu hästi palju muutus siis, kui ma hakkasin aru saama, et me kõik oleme ühesugused, me kõik oleme ühes olukorras ja ei ole niimoodi, et keegi on vähem patune kui teine.
Minu mõelest me oleme siteerinud kaas Rooma 3. peatüki 23. salmi, kus väidetavalt mõnes tõlkes on öeldud, sest kõik on ühtviisi pattu teinud ja on jumala aust ilma. Mm-hmm. Ja see ühtviisi ei tähenda seda, et me kõik päris ühte sama asja oleme teinud või oleme kalduvad ilma jumalata tegema, aga et ei ole seda mõõtu, et üks on siin ilma jumalata õigem kui teine.
Jah, või et keegi vajab vähem arvu kui teine, sest ta on palju püham kui keegi teine.
Ja huvitav on see ka, et sellise suhtumise puhul teised on ju alati hullemad. Mm-hmm. Aga kui me Jumala poole vaatame ja tõesti laseme Jumalale oma hinge valgustada, siis me saame aru, et mina olen see viimane. Mm-hmm. Nii nagu Paulus ütleb, et ma olen patustis suurim. Mm-hmm. Teine pool sellest on ju see, et Jeesus tulebki patust puudutama. Ja lasebki patusel ennast puudutada sellepärast, et see on ainus viis, kuidas patune saab terveks. Ja tänu Jumalale, et ta on tulnud ja meid kõiki puudutanud.
Jah. Meil on kodus 2,5-aastane laps, ta on selles mõttes hästi ägeda ja niukene aus. Nüüd ta on juba jõudnud selleni, et kui keegi temaga riidleb, siis ta ütleb emme karjus. Ja siis ema ütleb talle, et aga sina jonnisid. Ja ta on nii aus, et ta suudab tunnistada, jah, emme karjus, aga mina jonnisin. See on nii naljakas ja see on see koht, kus meil täiskasvanud täna. Tihti peale tekib see, et aga tema tegi ju nii. Et mul nagu oleks õigus käituda valesti, sest et tema ju tegi nii. Aga meil ei ole mingit õigust. On ainult üks õigus, see on seal risti all. Meil endal puudub igasugune õigus. Õigus öelda, et minul on õigus siin millekski.
Ja kui me nüüd vaatame seda Maaria poole pealt, on öeldud, et kui ta teada sai, et ta istub lauas variseri kojas, jutsis Jeesusest, tõi ta alabaster, riistatäie kallist lõhnasalvi, jahtus nuttes tema taha ja ta jalgade juurde ja hakkas tema jalgu kastma silmaveega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ning võidis neid salviga. Siis ma mõtlesin Maaria peale ja teades pisut ajalugu ka, nii palju kui siit piiblist välja tuleb, see, mis toimus tema südames, kui ta koges Jeesus andestust. See, milline koorem sealt südame pealt ära langes ja tal oli ükskõik, kui palju seal neid mehi on või mida nad sellest mõtlevad. Tema südames oli nii suur tänulikkus, et ta lihtsalt läks ja tegi seda ja kui peaks ühe sõna, ühe omadussõna ütlema tema kohta, siis mina mõtlesin, et see sõna oleks kiindunud. Ta oli nii kiindunud Jeesusesse, see oli niisugune südame kiindumus sellesse isikusse, kes on su elu teiseks muutnud. Meie eludes on täpselt sama moodi, et mida sügavamalt me tunneme seda, mida meile on antud, mida meil on andeks antud ja kuidas meid on vastu võetud ja tõesti, kuidas nendest vanadest asjadest Jumal enam ei räägi ja mis võibolla kõige olulisem, et see koorem on meie hingelt ära läinud reaalselt. Sest teine kord me võtame neid asju vormiliselt, et on vaja vabandada, mina vabandasin. Nüüd on minuga korras. Aga kui sa tõesti tunned, et mul ei ole väljapääsu ja siis seisab seal inimese poeg, kes välimuselt on inimene, aga Maarja võibolla kõige rohkem tajus ära selle, et seal on rohkem kui inimene. Ja ta ütleb, et kõik on korras. Mine. Siin usk on siin taidanud. Mine. Kõik on korras. Ja kui me loeme evangeeliume, siis me näeme, et edaspidi on Maarja seal, kus on Jeesus. Ta hoidis temale nii lähedale. See oli tema südame vastus, ta tahab kuuluda selle inimese juurde, selle inimesega kokku. Ja meiega on täpselt sama lugu, et kui meie oma olukorra ära tunneme ja kui meie selle olukorra lahenduse ära tunneme, see seob meid Jeesusega kokku. Nii lähedaselt, et me ei taha enam kuskil maal olla, ainult seal, kus Jeesus on. Kui me tunneme, et muud asjad ja maailma asjad saavad tihti meist võitu ja me teenime neid Jumala asemel, siis nagu Jakoobus ütleb, et kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud, see jääb selle juurde ja see ei ole unustav kuulja, et kui me tõesti sinna Jumala tahte sisse vaatame ja saame aru, mida Jumal teeb selleks, et tema tahe meie sees ellu viia, siis me ka kiindume tema külge.
Mul seoses selle Maarjaga meenus ka üks teine mees, kes oli haige ja kelle sõbrad tõid Jeesuse juurde ja lasid sealt läbi katuse Jeesuse ette. Ja minu mõelest vaata, ma kütan ette, et see mees võis ka olla Jeesusele ikkagi ääretult tänulik, sest esimesed sõnad, mis Jeesus tal ütles, et sinu patud on sul andaks andud, ilmselgelt need vaevasid seda meest vist rohkem kui see tema tervislik seis, sest et Jeesus tõesti andis inimesele seda, mida ta kõige rohkem vajas. Nii et ma kujutan, et selle mehe elu ka sai väga-väga muudetud. Me ei tea temast rohkem midagi, aga kui sa tunned ennast väga süüdi inimeste ees ja Jumala ees ja sulle öeldakse, et see on andestatud, see on kõik, see on unustatud, me ei räägi sellest enam. Ma arvan, et see on see, mille Jumal tahab meid viia. Ma annan sulle kõik andeks. Mida sügavamale me sinna risti ette kummardume, seda lähedasemaks me saame Jeesusega tegelikult. Seal Getsemanis oli ta ka pikali maas ja mida madalamale meie jõuame, seda lähedasemaks me saame temaga ja saame osa sellest tema kogemusest, mida tema siin maa peal koges. See on see, mida isa igatseb meile ju anda.
Ja kui me mõtleme selle naardisalvi peale, Johannes kirjutab, et see, kes seal kõige rohkem rahulolematus tundis selle kalli kingituse peale, see oli Juudas ja seal kuskil on öeldud ka seda, et see maksis 300 teenarit ja 300 teenarit oli ühe töölise või leegionäri aasta palk. Ja Maarja lihtsalt tõi selle, sest see oli ilmselt kõik, mis tal hetkel oli ja ei hoidnud mitte midagi tagasi. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et Jeesus teab, mis tal ees on. Ja see Maarja tegu, see oli nii suur südame soojendamine tema jaoks, sest et ta nägi ju, et inimesed tema ümber ei mõista. Ta nägi ka seda, kuidas jüngrid seal omas mõttes arutavad, kes saab parema koha või parema portfeli. Nad ikkagi lootsid sellele maisele kuningale, kes tuleb ja võimu võtab ja ilmselt see järgmisel päeval toimunud sisse marss. Jeruusalema võis veel kinnitada nende arvamusi, et no nüüd tulebki. Ja Maarja kohta ütleb Jeesus, et on seda ennakalt teinud minu matmiseks. See Maarja armastus, see, et ta tõesti oli Jeesusesse nii kiindunud, see oli Jeesusele väga tubli tugi sellel hetkel, kui ta nägi, et kõik jätavad ta maha, mitte keegi ei saa midagi aru. Ja ma mõtlen, et me keegi ei ole ilmselt olnud selles olukorras, kus sa teed midagi täiesti isetut teiste jaoks ja mitte keegi ei saa sellest aru. Võibolla mingites väikestes asjades, nii-öelda väikestes asjades, me mõtleme, et tahtsin ju sellel inimesele head teha ja kuidas ta siis aru ei saa. Aga see meie inimlik asi tuleb miljoniga korrutada, et aru saada, mis seal toimus. Ja Maarja on ainus, kes midagi pisut aru saab ja kes on südamest kiindunud ilma mingisuguse lootuseta tasule või veel millelegi. Paneme muusikat ka mängima. Täna mängime Mahalia Jacksoni poolt lauldud laule. Esimene laul on selle samal teemal, te väravad tõstke oma pead üles. Aukuningas tuleb, kes ta on ja kui suur ta on ja kui vähe inimesed seda mõissid ja kui vähe mõistame täna meie.
Your head so again.
Eetris on saade käsi käes täna siis pealkirjaga Te väravad, tõstke oma pead üles. Stuudios on täna Jaana Rosin ja Ehalobjakas ja Viljar Saar on ka siin meiega telipuldis ja me räägime sellest, mis toimus mõned päevad enne Kolgata risti, sellest, kui Jeesus oli jalge alla võtnud juba selle risti tee ja ainus kord oma maises elus lubata ennast austada ja kuningaks tõsta. Eelnevatel kordadel, kui jüngrid üritasid teda kuningaks tõsta, kui ta oli mõne imeteo sooritanud, ühel juhul oli see kindlasti siis, kui ta oli need 5000 meest ära söötnud ja jüngrid mõtlesid, et nüüd on see kord, kus ta tuleb kuningaks tõsta. Iga kord oli ta selle sündmuse eest kõrvale läinud, kus juures läinud just palvetama ja kõik selle au lastunud nii-öelda endast mööda minna ja nüüd ta lubab seda teha ja ütlebki, et minge sinna alevisse ja tooge üks kinniseotud sälg, kelle seljas üks kinimene oli istunud, päästke ta lahti ja tooge ta siia ja ütleb ka seda, et kui inimesed küsivad, miks te seda sälu võtate, siis jüngrid, kes saadeti seda sälgu tooma, vastaksid, et issandal on seda tarvis. Ja nüüd nad toovad ta Jeesuse juurde ja panevad oma riided selle sälu peale ja panevad Jeesuse siis sinna säluselga istuma. Ja nüüd, kui ta õlimäele lähenes, siis kogu jüngrite hulk hakkas rõõmutsedes suurelega kiitma Jumalat kõigi nende vägevade tegude eest, mida nad olid näinud, ning ütlesid kiidetud olgu kuningas, kes tuleb issanda nimel rahu taevas ja au kõrges. Ja ma lugesin praegu siis Luuka 19. peatükki. Ja siin variserid ütlevad õpetaja sõitle oma jüngreid ja ta vastab ning ütleb, ma ütlen teile, kui need vaikseks jääksid, hakkaksid kivid kisendama. Kui me mõtleme Vanatestamendi profeti kuulutuste peale, siis sellest kuulutas ette Sakaaria, see on kirjas Sakaaria 9. peatükis ja salm 9, mis ütleb, ole üpris väga rõõmus Siioni tütar, hõiska Jerusalema tütar, vaata sinu kuningast tuleb sulle õiglane aitaja, tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas ja üks pool sellest asjast siis kui kuningaid võiti, siis kuningad ka istusid eesli seljas ja üks näide on sellest, kus Saalomon siis võitakse kuningaks ja Taavet ütleb, et pange ta minu eesli selga ja viige sinna võidmisele. Nii et see eesli seljas tulek, et meile võibolla täna tundub, et see seal on niisugune väike ja suht mitte väga tähelepanu väärne loom, aga toll ajal oli kombeks ja Iisraelis oli kombeks, et kuningas istus eesli seljas. Nii et sellega Jeesus nii-öelda, et lubab öelda, ta on kuningas, see on üks pool, aga asi, mis mind rohkem läbi puudutas, et siin on räägitud, et see kuningas on alandlik kuningas. Ja sellest Jumala ja Jeesuse alandlikkusest ma olen nüüd nendel päevadel mõelnud ja mõelnud just selle kandi pealt, et võidukas ja vägev ju inimlikus mõttes või inimeste aru saamas ei ole alandlik.
Sinu küsimus selles ka, et ma ajalateadmistega hiilata ei saa, neil olid ju hobused ka, eks ju, ja muulad, et eesel pidigi sümboliseerima mingis mõttes seda, et kuningas oli rahvateenija, rahvateener, et ta ei tulnud mitte siia, et teenige mind ja mina tulen siin teile valitsema, vaid ideaalis ju valitseja peaks ju olema ja pidi tollal ka ju olema see, kes teenib oma rahvast, ehk siis ta hoolib oma rahvast, ta hoolitseb oma rahva eest, et tema rahval oleks kõik hästi, mitte ei oota seda, et kõik tuleksid teda kummardama. Aga inimestel ja eriti Jumalast kaugel olevatel inimestel on siiski ju kõigepealt tähtis see au, et kummardage siin mind kõik ja selles mõttes on aru saadav, et see kõik on nagu nii palju moondunud, et kui me mõtleme, kas see meie enda valitsejaid, siis kui palju on nende hulgas neid olnud, kes on päriselt tahtnud inimesi teenida, oma rahvast teenida, oma riiki teenida ja mitte teenida oma rahakotti või oma renomeed või mida iganes. Mind lihtsalt vapustab see, et kui sa mind saatesse kutsusid, siis sa ka tuletasid meelde Jeesusele sõnu, et kes on näinud teda, on näinud isa. Ja kui me teame, et Jeesus tuli siia maa peale ja ta oli päriselt alandlik ja ta Jeesus ütles ise, et ta ei ole tulnud laskma ennast teenida, vaid teenima. Ja kui me loeme evangeeliumis, me näeme, et tema elu koosnes teenimisest. Ja nii samuti nagu see, mis sa ütlesid, et mitte kunagi ta ei lasknud ennast ümardada ega kummardada. See on minu jaoks hästi vapustav, et kui me mõtleme Jeesuse elu peale ja kui me mõtleme, et isa on samasugune. Universumi valitseja, universumite looja, maailmade looja, inimmeel ei ole suuteline isegi aduma, kui tohutu võimas valitseja on meie isa taevas. Rääkimata sellest me ei adu, mida ta suudab teha. Ja tema on teenija. See on asi, mis mind tegelikult vapustab. Ja kui me natukene selle peale mõtlema, siis ma arvan, et mingisugust kübet me suudame ju hoomata ka inimestena. See on vapustav. Jumala poeg tuli siia ja ei nõudnud endale mitte mingisugust au, vaid ta elas siin vaese inimesena, teenides teisi, unustades ära oma puhkehetked, oma vajadused. Kui me räägime sellest, et Jeesus oli vahel ööd läbi palves, ma ei usu, et ta tuli palvest ja läks magama. Ta lükkas kõrvale ka kõige lihtsamad ihulikud vajadused nagu toit. Kui ta kuulutab seal Samaaria naisele, siis ta on juba unustanud, et tal on kõht tühi tegelikult, et ta on väsinud ja tal on kõht tühi, ta juba räägib sellele naisele ja terve see küla tuleb, eks ju lõpuks sisuliselt usule. Ja siis ma mõtlen, milline on minu elu. Ja siis ma mõtlen, kui palju mina ootan, et mind tunnustatakse, et mind teenitakse, et mina saaksin ka midagi ja et minul on ka veel midagi vaja seda teist ja kolmandat, et kui me rohkem süveneksime, mitte lihtsalt ei räägiks, et näe, Jeesuse elu oli selline, vaid kui me päriselt hakkaksime mõtlema, milline see Jeesuse elu oli, siis ma kujutan ette, et meil nagu hakkaks ka tekima pilt, et milline see meie elu päriselt on ja kas see ikkagi on päris nagu sellises võtmes nagu ühe kristlase elu reaalselt peaks olema.
Ma mõtlen ka selle alandlikkuse peale. Jeesuse puhul tähendas see ju ka isatahtel allumist. Ja et meie puhul on ju täpselt samamoodi, et miks on Jumalale nii vastumeelne uhkus ja saatana kohta on öeldud, et uhkus viis teda langusele. Uhke nõuab. Ta nõuab midagi enda jaoks. Teistelt keegi peab kuidagi moodi suhtuma või tegema või olema.
No või et see, et kõik on mulle midagi võlgu.
Ja et kui me selle alandliku Jeesuse oma silmes laseme olla ja mõtleme, et tõesti, et isa on ka alandlik. Minu jaoks see oli hästi suur ära tundmine, et kui Jeesus tuli ilmutama isa sisse, Jumala iseloom on alandlik. Ja et see ei tähenda, et tal ei ole väge. See ei tähenda, et ta ei ole kõik vääline, nagu Piibel ütleb. See ei tähenda, et ta ei saa meie eluolukordi lahendada. Ega alandlikkus ei ole vastuolus sellega, et Jumalal on võimalused ja vägi meie ellu sekkuda, muuta. Me teame, et isegi Jumala inglid, eks ju, kui nad sekkusid inimeste võitlustesse, siis üks ingel võis seal tohutu hulga paika panna, aga et ka nemad on alandlikud, et kõik see, mis puutub Jumalasse, on alandlik.
Ma olen ilmselt siin raadios 10 korda rääkinud minu jaoks, kui ma olen üldse kristlane ja kui ma mõtlesin, et kristlus on mingisugune nõrkade usk ja kui ma siis täiesti juhuslikult lugesin seda kohta, kus Jeesus tuli pühakotta ja tegi paelust piitsa ja lükkas need rahavahetajate lauad ümber ja ütles, et viige välja need asjad, et minu isa koda peab olema palvekoda, siis ma mõtlesin, et ohoo, et mis mees see on, et ta pidi alandlik olema vaata. Ja see arusaam alandlikusest meil on ka muundunud, et me arvame, et alandlik, et see on mingisugune kalts, mille peal kõik jalgu pühivad, aga see ei ole ju see. Alandlik ei tähenda seda, et sul ei ole normaalset enesehinnangut, ma mõtlen sellist tervet enesehinnangut, et kes sa oled ja et sa tunnetad, kes sa oled. Ma mõtlen, et kristlasena. Ma tean, et ma olen Jumala laps ja see ei pea mind tegema selles mõttes uhkeks, et ma hakkan teiste peale kuidagi halvasti vaatama, aga võibolla see alandlikkus tähendab ka sellist heas mõttes väärikust, et ma tean, kes ma olen, ma ei lase endale liiga teha, aga ma kindlasti ei lähe oma võigustest võitlema nui neljaks, et mina pean siin praegu õiguse saama.
Kui öeldakse, et ikkagi see teine põsk ette, see äratab inimestes väga vastupanevaid tundeid, et mis mõttes ma keeran teise põse ette. Mulle tuleb meelde päris minu usuelu algusest üle 30 aasta tagasi, kui minu jaoks olid kõik need asjad kalliks saanud ja Jumal kalliks saanud ja siis ma kasutasin kõiki võimalusi selleks, et temast rääkida ja mul oli töökaaslastega ükskord jälle jutt sellest, et milline siis kristlane peab olema ja me lugesime neid õndsaks kiitmisi Matteuse evangeeliumist ja nemad proovisid siis minu peal vaadata, et kas see on ka nii nagu seal kirjas on. Ja siis lugesime, et õndsad on vaimust vaesed ja küll, et võibolla tõesti sa tunned, et sa oled vaimust vaene, et sa vajad Jumalat. Edasi loeme, et õndsad on kurvad. No ja võibolla sa oled siiski kurb ka oma patu pärast, et sa oled oma elu siiamaani valesti elanud. Aga kui me siis lugesime seda Matteuse 5:5, kus on öeldud õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa, siis minu tolleaegne ülemus ütles, aga tasane sa küll ei ole. Mul oli see moment see ikka paras löök, sest ma oma arust olin juba natukene tasasemaks saanud. Aga ma olin sükkene sõjakas ja alati ütlesin oma tahtmise välja ja vaata, see tasaseks või alandikuks saamine, kui alandik Jeesus on meie eeskuju, see ilmselt võtab aega. Sest see tähendab seda, et sa tead täpselt, et sinu eest kantakse hoolt ja et sina oledki tugev siis, kui sa oled alandlik. Siis, kui sa lubad Jumala tahte oma ellu ja kui sa lubad selle juhtimise ja kui sa annad oma plaani ära, siis saad sa tegelikult seda tõelist alandlikust tunda ja kui me loeme siit samast Mattese evangeeliumist ja 11. peatükist ja alates 28, siis on siin öeldud Jeesuse sõnad, tulge minu juure kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise, võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamel talandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Siin Jeesus ütleb, et võtke minu ikke ja see tähendab seda, et ta tahab meid endaga kokku siduda elus ja töös, sest loomad seoti ju ikkesse selleks, et nad läheksid ühes suunas ja et nad nii-öelda võimendaksid üksteise jõudu ja
kergendaksid üksteise koormat.
Jaa, minu ikka on hea, minu koorem on kerge. Ja ta ütleb siin, et õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt talandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Meie otsime ju seda rahu ja hingamist ja siit tuleb välja, et see on alandlikkuses. Ja teema, mis selle alandlikkusega raudselt siondub, on ju see, et kui toimub ebaõiglus, et kuidas ma reageerin, mina olen aru saanud, et ega siin maailmas üleüldiselt õiglus mitte kunagi kehtima ei hakka. Jumal võib oma omade jaoks õiguse muretseda ja see on hoopis muu kui õiglus. Ja see õigus ongi see, et meie tunneme ära oma nõrkuse ja see muudabki meid alandlikuks, see muudab meid alistunuteks talle ja selle läbi saab Jumal meid tõesti õigeks teha oma kohal oleku läbi ja selle läbi, et meie ei nõuga enam õigust taga seda oma õigust. Ja Rooma raamatus 10. peatüki alguses Paulus ütleb juutide kohta, et vennad, minu südame hea meel ja palve Jumala poole on nende eest, et nad õndsaks saaksid, sest ma annan neile tunnistuse, et nad on väga agarad Jumala suhtes, aga mitte õiget tunnetust mööda, sest kui nad ei mõista Jumala õigust ja püüavad üles seada oma õigust, siis nad ei ole alistunud Jumala õigusele, sest käsu lõpsiht on Kristus õiguseks igalele, kes usub. Me võime olla ka Jumala suhtes agarad, aga mitte õiget tunnetust mööda, sest kui meie tõesti püüame oma õigust üles seada ja ükskõik, kas see seisem siis selles, et mina olen midagi õigesti teinud ja mul on sellepärast õigus midagi loota või mingis muus asjas, aga me kõik vajame alandlikust, et vastu võtta see, mida Jumalal on anda ja vastu võtta Jumala kohal olek ja tema plaan. Meie alandlikus võimaldab Jumalal teha oma tahet ja läbi meie teha oma tahet ja et see Jumala tahte tegemine ja teostumine teebki meid tõsiselt rõõmsaks, et me teame, et Jumal ei jäta ühtegi oma inimest, kes tema peale loodab ja et me võime täiesti temale loota. Ja teiselt poolt, kui me võtame, et veatu Jumala poeg astub alandlikult kolgata teed. See on absoluutselt ebaõiglane. Seal ei ole mitte mingid õigluse raasu ka sees. Ja ta läheb, sest ta ongi alandlik, ta allub Jumala tahtele ja ta teenib ja ta teab, et see on ainus viis päästa inimest. Rohkem võimalus ei ole. Ja ta astub alandlikult seda teed ja kõik mõtlevad, et ta on Jumalast maha jäetu.
Just lugesin artiklit vaalade kohta. Mere suured kisked on mõõgvaalad. Nad elavad suurtes parvedes ja nad peavad jahti ka koos parves. Ja kõige suuremad vaalalised on minu teada küürvaalad. Mõõgvaalad täiskasvanud küürvaalased ei ründa, küll aga noori. Aga küll on teadlastel ikkagi väga palju neid seiku dokumenteeritud, kus küürvaalad kaitsevad mereloomi. Isegi mõnikord mingid kalua mõõgvaalade eest. Ja miks see on hästi suur imestamise koht teadlastele, sest üldiselt arvatakse, et loomad liigi üleselt ei kaitse teist liiki. Küürvaalade puhul on dokumenteeritult nähtud, kuidas nad kaitsevad mõõgvaalade rünnakute eest hülgeid või siis teisi vaalalisi, näiteks hallvaalasid. Isegi üks juhus oli selline, kus hallvaala ema koos pojaga ujusid ja see poeg tapeti seal rünnakus, aga küürvaalad kaitsesid seda surnud poega 8 tundi mõõgvaalade eest. Ja nad ei saa sellest ise mitte mingisugust kasu. Teadlased muidugi ei oska seda seletada, kuigi näiteks see teadlane, kes on uurinud neid üle 20 aasta, ütleb, et nad on nii intelligentsed ja arenenud olendid, et neil on kindlasti olemas empaatia ja kõik sellised asjad, mida me arvame, et ainult inimesel võib olla. Teadlased on märganud seda, et väga sageli need küürvaalad, kes kaitsevad teisi loomi, nendel on vanad armid, ilmselgelt mõõgvaala rünnakutest. Ja kui ma selle peale mõtlesin, et need vaalad, kes on ise kogenud rünnakut, kaitsevad teisi loomi, sest nad tead, millest nad kaitsevad neid. Ja ma mõtlesin, et meil on selline kaitsja, kes on kogenud kõiki rünnakuid, kellel on haavad, sellepärast, et ta kaitseb meid täna ka. See oli kuidagi nii ilus paraleel ja mõtlesin, et kui vähem mõtleme selle peale, et Jeesusel on haavad ja ta teab täpselt, mida me tunneme, mille eest meid kaitsta, kuidas meid kaitsta, et me ikkagi oma elust nii vähe hindame seda, mida ta meie heaks on juba teinud ja mida ta igapäevaselt teeb, et võibolla mõnikord aitavad vaata sellised lood, kuna ma olen selline hästi loomaarmastaja, siis sellised lood aitavad tuua sind nagu ka Jumalale lähemale, sest et loomad on ju jumala looming ja iga looja paneb ju oma loomingusse midagi endast. Nii nagu kunstnik või kirjanik või luuletaja, ikkagi seal on midagi temast endast. Sellepärast ma ei kahtlegi, et loomadel on olemas empaatiavõime.
Need haavad löödi talle sõprade kojas, nagu Vana Testamendi ettekuulutus ütleb. Sealt, kus ta oleks kõige rohkem eeldanud mingisugustki aru saamist, paraku need, kes pühakirja rohkem tundsid, olid kõige verisemad vaenlased. See on kummaline, aga see on asi jälle, mida me täna peame õppima, et piibli lugemine ja sealt info saamine ei pruugi meid muuta, kui me seda südamesse vastu ei võta. Üks meie õde, kes on juba tükk aega tagasi läinud ülestõusmise lootuses puhkama, ikka tsiteeris vana saksakeelset vaimulike loosungite raamatud, kus oli öeldud, et väga paljude inimeste puhul pääste on 35 sentimeetri kaugusel. Ja see 35 sentimeetrit on keskmine ajukaugus meie südamest. Me ju teame, et süda on pump, aga me ütleme süda, kui me mõtleme oma tundeid ja mõtteid. Ja väga sageli ongi niimoodi, et inimesed, kes just kui teavad pühakirja, ei pruugi olla ju sellepärast kaastundlikud või abivalmid, kui see pühakiri on nendel ainult peas, aga mitte südames. Ja me iga üks peame seda kontrollima, et kas meil on teadmised Jumala kohta, kas meil on teadmised Vana Testamendi kohta, kas me teame, kuidas peab see kuningas sinna sisse sõitma, sinna Jerusalemma, või me laseme tal oma südamesse ka sisse sõita. Ja teemegi oma südame ukse lahti, sest et püha Jumal ütleb, et ma tahan sisse tulla. Ma tahan sinuga koos edasi minna, ma tahan olla selles sinu kojas ja kui templit nimetati ju Jumala elukohaks, et siis see Jerusalemma, Jumala linna, rahulinna sisenemine ja templisse sisenemine tähendas ju vaimulikus mõttes seda, ta tahab meie südamesse ka sisse tulla ja et need asjad, mis toimusid 2000 aastat tagasi, saaksid meie jaoks elavaks ja et mu südame uksed läheksid lahti ja et kui on öeldud, et väravad, tõstke oma pead, siis inimese süda, mine lahti sellele, mis seal toimus ja võta see kuningas vastu, et nii nagu Maarja, kui ta sai aru ja kui ta koges oma elus seda muutust, ta andis kõike, et meie ka oleksime südant lahti tegemas pühale Jumalale.
Ma rõhutaks veelgi üle seda teadmiste ja Jumala tundmise tähtsust. Kui Jeesus sündis siia maailma, siis need haritud inimesed, õppinud teoloogid, kes teadsid pühakirja ju üli hästi, kes teadsid, kus Kristus peab sündima, mis moodi tema elu peab minema, need olid inimesed, kes ei võtnudki lõpuks, ütleme, suuremalt jaolt Jeesust vastu. Ja need harimata kalamehed ja need harimata karjused seal olid need, kes kuulsid Jumalat. Mida ma tahan öelda on see, et ärme kunagi usalda oma teadmisi, usaldame Jumalat. Lubame temal tulla, et kui me Jumala sõna tõesti loeme, et võtame seda tema sõnana, võtame seda suhtusena temaga. Me vajame seda, et kui me teeme Jumala sõna lahti, et see ongi minu isa kiri mulle ja kui ma seda loen, siis ma ütlengi, isa, mida sa täna tahad mulle öelda. Ja kui on kohti, millest ma ei saa aru, siis minu kogemus on see, et ta teeb lahti. Täna, homme või kuu aja pärast, aga see, mida ma täna vajan, selle ütleb ta mulle täna selgelt, nii et ma mõistan seda. Me ei pea põdema, kui me ei tunne siin ajaloolist konteksti. See ei ole nii tähtis. Tähtis on see, et sa saaks aru, et see on sinu isa kiri sulle. Ja tal on iga päev sulle midagi öelda, see ei ole kuivanud leib. See on värske leib täna, homme, iga päev, see on värske.
Jaa, ma olen suga täiesti nõus ja loomulikult me ei taha ju öelda midagi selle kohta, et kui inimene on õppinud ja tunneb samas Jumalat, et sellest õpitust ei oleks tal kasu.
See on suurepärane, jaa. Aga lihtsalt, et mõnikord on nii kurb näha, et inimesed küll teavad kõikes, aga Jumalaga suhet sa näed, et ei ole.
Üldsegi mitte halvustades haridustega õppimist, vaid just kui me püüame seda nüüd selle alandlikkusega kokku viia, siis sageli õppinud inimese enese hinnang muutub kõrgemaks ja tundub, et ta saab asjadest aru. Ja kui nüüd üks inimene on oma ala hästi selgeks õppinud, siis tal on selline eksperditunne, et ma tean seda asja, ma tean, kuidas see käib. paraku vaimulikes asjades see ei kehti, sest kui me nüüd selle alandlikusega kokku viime, siis inimene, kes teab mingit asja hästi, kaldub seda asja usaldama. Kui me need kirjatundjaid võtame, siis seal see keiss just oligi, et meie teame, kuidas asjad on. Alandlikust ei ole, oli pigem see selline eneseuhkus või eneseteadvus oli väga kõrge. Meie peaksime selle eest hoiduma.
Mõnikord meile tundub, et ma ju nii tean, et kuidas ma nüüd siis seda ei tea. Üks inimene ei saa kõike teada. Isegi argi elus, isegi spetsialistidena ma kutan ette, et alandlikus ja see tunnetus, et ma ei tea kõike ja ma ei saagi teada kõike. Minu mõelest see aitab sind elus palju paremini edasi, kui sa suudad tunnistada, et aga praegu ma vajan abi. Mina seda praegu ei tea. Vaimulikas asjades eriti. Mina lihtsalt tunnen, et kuna minu eluolud on praegu sellised, et ma ei saa üldse mitte millegiga ise toime, kui Jumal ei aita, siis mul ei ole enam mingisugust häbi Jumala ees tunnistada, et ma ei saa mitte millegiga hakkama. Ja tegelikult on äge vaadata, kuidas Jumal kannab sind läbi. Ja ongi nii, et sul ei olegi mitte millegiga tema ette tulla, Mul pole mitte midagi öelda, et vaata, mina olen siin teinud seda teist ja kolmandat, nagu see variser, kes seal koos Tölneriga Jumale kojas olid. Mina olengi täpselt nagu see Tölner juba, siis on ole mulle armuline. Jumal on ja vaata, sellistes olukordades sa jälle koged seda ja sa saad nii palju jälle lähedasemaks Jumalaga, et tema kannab, ta ei tee sulle ette heitet, sest ta näeb, mis olukorras sa oled ja ta kannab siin lihtsalt läbi ja see on nii äge. Ma soovitan igal ühele, kes arvab, et ta saab ise ka hakkama, et proovige, mis tunne on, kui te ütlete Jumalale, et ma ei saa hakkama, palun kanna mind. Tegelikult me ju ei saa hakkama.
Nüüd ongi jälle see uhkuse alandlikkuse teema, et uhke inimene ei tunnista, et ta ei saa hakkama.
Noh, raske, jah.
Ja ma mõtlen siit tagasi tulles korras enda variseride juurde, et kui siin toimus see Jeesuse tuleks sinna Jerusalemma ja variserid ütlesid, et õpeta sõitle oma jüngreid, et nad vaid teaksid, siis piiblitundjatana nad oleksid võinud ju mõelda, et samasugune seen on piibis kirjas. See on ettekuulutuses öeldud, et tuleb ta Eesti seljas ja kui me oleme Jumala vaimule avatud, siis need asjad tulevad meelde. Nii nagu sa vahest mingid teemad lahkad, kohe Jumal annab sul meelde selle teema kohta teisi tekste, mis võibolla valgustavad seda asja. Toovad mingid fakte juurde, sa hakkad neid tekste võrdlema, aga nad oleks nagu kinni olnud. Ja kui võtta veel seda, et siin on edasi öeldud selles Luuka variandis 19. peatükis ja alates 41, kui ta ligi jõudis ja linna nägi, nuttis ta tema pärast ning ütles, kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb, et nüüd on see pandud varjule sinu silmade eest, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaelased teevad su ümber valli ja piiravad sind ja vaevavad sind kõike pidi ja lõhuvad sind maha maa tasa ja su lapsed sinu sees ega jätta kivi peale, sellepärast, et sa ei ole tunnud oma armu katsumise aega. Jeesus tuleb ja nutab. Ühelt poolt see on rõõmus sündmus, ta tuleb Jerusalemma, ta tuleb kuningana, aga see kuningas nutab, sest ta näeb seda, mis toimub edasi. Ja ta nutab meie pärast ka, kui ta näeb, kuidas meie temale oma selga keerame ja kuidas meie loodame mingi muu asja peale kui tema. No ma ei tea, mille peale meil loota on. Meil ei ole mitte millegi peale loota, kui me Jumala peale ei looda. Ja ma siiralt imestan ja imetlen inimesi, kes ilma Jumalata suudavad suuri pingutusi ette võtta ja midagi korda saata, sest et tegelikult ju motiiv on üsna väike. Kui me loeme Johannese varianti sellest Jeesuse tulekust Jerusalemma kuningana, siis siin lõpus on öeldud niimoodi, et ja just jutt on Laatsaruse elluvaratamisest, 18 salm ütleb, sellepärast ka rahvas läks temale vastu, sest nad kuulsid teda selle tunnustaja teinud olevat. Ja 19 ütleb siis varised, rääkisid ise keskis, eks te näe, et ei saa midagi teha, vaata, maailm jookseb tema järele. Ja nüüd ongi see küsimus, et kui toimub mingisugune ime, siis inimesed jooksevad tema järele. Ja kui vähe hinnatakse seda imet, mis Golgatal toimus, sest siis maailm ei jooksud enam tema järele. Ja meie võime oma ellu siia lõpuks tõmmata ka selle paraleeli, et kas meie jookseme tema järele, kui me üldse jookseme sellepärast, et mingi ime toimus, või me jookseme tema järele igal juhul, sellepärast, et see on meie ainus pääste, see on isik, kes meid armastab üle kõigi teiste inimeste, kes siin maa peal elavad, see on isik, kes on ennast annud meie surma ja kellest me teame, et ta tõeliselt hoolib meist ja et ka selleks, et tema järgi joosta on vaja mingit nähtavat imetegu või me saame aru, et suurim imetegu, mida üldse on võimalik teha, on see, et ühe patuse inimese süda, patune süda, isekas süda saab muudetud ja et see inimese südame uks läheb lahti ja ta ütleb, et au kuningas astu sisse.
Jah, et see küsimus on, et kas me jookseme tema järele ka siis, kui mingit imetegu ei sünni. Nii nagu need Danieli kaaslased, keda ähvardas tuline ahi, ütlesid, kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest oh kuningas, aga kui mitte, siis olgu sul teada, et meie ei teeni su Jumalaid ega kummarda kult, kui mille sa oled asnud püstitada. Ehk siis, et kas me läheme Jeesuse järgi ka siis, kui meie keerulised olukorrad ei lahene ja kui me peame jätkuvalt võitlema asjadega, mis on rasked ja mis vaevavad meid ja mis iganes probleemid need ei ole. Inimestel on palju probleeme, tervis, kodused olud, mis iganes. See on meie küsimus täna. Kas me järgime Jeesust ainult sel juhul, kui me näeme juba enne mingisugust imetegu sündinud olevat? Või me järgime teda sinna Golgatale vaatamata sellele, et imetegusid ei sünni ja võib-olla ei sünnigi kuni tema tulekuni?
Jah, et millest sõltub see, et me läheme tema järgi?
Jah.
Ja samas, nagu ma juba ütlesin, üks kõige suurem imetegu on ju sündinud. See, et Jumala poeg astub alandlikult samhaaval sinna risti poole. Kõik ümberingi karjuvad, mõnitavad. On ka neid, kes tunnevad talle kaasa, aga nende kaastunne hajub ära selle kisa sisse. Ja kui inimesed ütlevad, et astu ristilt alla, siis me usume. Tähendab, kui me näeme tegu, siis me usume. Ja samas Jeesus elas aina selleks, et teenida inimesi. Tema elu koosneski tegudest ja kui ta ristil rippus, siis ta oli peaaegu üksinda. Kõik olid hetkel kuskil ära jooksnud ja tugi tuli sealt, kus ta ei arvanud, kui see Rooma pealik seal risti ajal ütleb, et see on tõesti Jumala poeg. Et ärme ole nii nagu need inimesed, kes seal laiali jooksid ja kes tundsid, et nüüd ongi kõik läinud. Meie teame ju, et Jeesus tõusis üles, et see tema kuninglik sisse tulemine Jerusalemma oli tõesti kuninglik kuninglikul eesmärgil ja et see oli alandlik kuningas, kelle eesmärk oli meid kõiki ristil lunastada.
Ja lubame nendel haavatud kätel ennast kaitsta kõige selle kurja eest, mis meid ründab iga päev. See kuningas, kes on lasnud ennast haavata meie pärast, ainult armastusest meie vastu, et las need tema katkised käed kaitsevad meid.
Ja see oli saade käsi käes. Sellel korral täna olid stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Kohtume taas eetris. My God.
Käsi käes.